As long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της εκπομπής. Λίγο μετά την παρουσίαση των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων, θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Μετά τις 11, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και λίγο μετά τις 11.30, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα Δευτέρα. Ξεκινώ με την Κόντρα. Διορθωτικός ανασχηματισμός με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, γράφει η Κόντρα. Αλλαγές στην κυβέρνηση πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όλες οι κινήσεις που σχεδιάζει το Μαξίμου στο κρίσιμο διάστημα που μεσολαβεί. Στα σχέδια του Πρωθυπουργού για το επίμαχο διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο, γράφει η Κόντρα, περιλαμβάνεται και ο λεγόμενος διορθωτικός ανασχηματισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μαξίμου έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει βουλευτές από κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες δεν εκπροσωπούνται ή υποεκπροσωπούνται στην κυβέρνηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Φοβούνται για νέα χτυπήματα, συναγερμός στην ελληνική αστυνομία, αλωνίζουν στη χώρα τουρκική, ρωσόφωνη και βαλκανική μαφία». Και «Δύσκολη», γράφει η Κόντρα, «η επιβίωση των συνταξιούχων. 6 στις 10 συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ». Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, πλατφόρμα σωτηρία για το κτηματολόγιο. Θα διορθώνει λάθη με ένα κλικ. Εξοδικαστική λύση για χιλιάδες λανθασμένες εγγραφές που προκαλούν προβλήματα σε αγοραπολισίες και στην έκδοση νέων οικοδομικών αδειών. Θα αποτυπώνεται με ακρίβεια η οριοθέτηση των ακινήτων. Τι θα ισχύει για τα χαμένα ακίνητα και όσα εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Πότε ξεκινάει η εφαρμογή της, ποιες περιπτώσεις θα καταλήγουν τελικά στα δικαστήρια. Ακόμη από τα νέα διαβάζω «Γιατί τόσο μίσος στα social media, σημαντική αύξηση των αναρτήσεων για συκοφαντική δυσφήμιση και εκδικητική πορνογραφία. Τι δηλώνουν θύματα της κακοποιητικής συμπεριφοράς». I'd miss you half as much as I do. Eurovision 2025, η έκτη θέση, οι ανατροπές και το Ισραήλ, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους και επιλέγουν και μια δήλωση του Πάπα Λέοντα από την τελετή ενθρόνησής του. «Με επέλεξαν χωρίς να έχω καμία αξία», δήλωσε ο νέος Ποντίφικας. Δήλωση που δείχνει ότι έχει σίγουρα μια αξία αυτήν της ταπεινότητας. Και της μετριοφροσύνης. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει σήμερα τίτλο «Έτοιμος ο Σαμαράς για νέο κόμμα». η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού παραπέμπει σε πολιτικό μανιφέστο. Εξασφάλισε χρηματοδότες, ενώ αναμένει ορισμένους ακόμα για το επόμενο βήμα του, γράφει η Δημοκρατία. Φιλοδοξεί να εκφράσει όλο τον πατριωτικό χώρο, βλέποντας τη σημερινή πολυδιάσπαση. Σκληρή κριτική στο Μητσοτάκη για τις συνεχείς εθνικές υποχωρήσεις και τη διεθνή ανυπαρξία της χώρας, γράφει η Δημοκρατία και αναφέρεται, μιλώντας για την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, σε ένα άρθρο του στα Νέα. Ακόμη, περήφανη πόντια καθήλωσε όλη την Ευρώπη, εξαιρετική η Κλαβδία, κατέκτησε την έκτη θέση στη Eurovision με την Αστερομάτα, μάθημα λιτότητας, μνήμης και πολιτισμού. Το καλύτερο μνημόσυνο, γράφει η Δημοκρατία, για τη σημερινή επέτειο της γενοκτονίας. Νομική, νέα επεισόδια με ακρότητες από μπαχαλάκηδες και ελληνική αστυνομία, απαράδεκτα φαινόμενα βίας με δράστες αστυνομικούς στα Εξάρχεια, λέει η εφημερίδα. Και το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Στίβ Λάλας, παρά τα μεγάλα προβλήματά μας, το δόγμα «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» ισχύει ακόμη, δηλώνει ο Στίβ Λάλας, που η εφημερίδα τον χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο κατάσκοπο που είχε η χώρα. Μιλά για το Κυπριακό, τις συμμαχίες, τον Ντόναλντ Τραμπ και τις μυστικές υπηρεσίες. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Τουριστικός Ατίλας στα κατεχόμενα». Νέα πρόκληση εξισώνει το ψευδοκράτος με όλη την Κύπρο. Τετελεσμένα επιχειρεί να δημιουργήσει η Τουρκία στη Μεγαλόνησο. Μετά την Turk Aegean προωθεί την παραπλανητική καμπάνια Island Cyprus, Cyprus, Island Cyprus για το μαρτυρικό βόρειο τμήμα του νησιού. Νόμος και τάξη στη νομική σχολή Αθηνών μετά τα έκτροπα, διαβάζω στην απογευματινή, μεταμορφώθηκε πλήρως το ΕΚΠΑ σε 5 ημέρες. Χρειάστηκε πολιτική βούληση, λέει η εφημερίδα, για να γίνει έξωση στους μπαχαλάκηδες, καταληψίες και οι εγκαταστάσεις να παραπέμπουν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ευρώπης. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Πάπας Λέων Γιώτα Δέλτα, μηνύματα αγάπης στα ελληνικά και επαφές υψηλού επίπεδου. Μίλησε για ενότητα των εκκλησιών, γράφει η απογευματινή στην ενθρόνησή του. Συναντήσεις Βανς, Ζελένσκι, Φοντερ Λάιεν, Μελόνι. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Πληρωμές εξπρές για αναδρομικά». Οι πίνακες με τα ποσά για 400.000 συνταξιούχους. Ακόμη, πάρτι θρύλου με ντάμπλ. Κατέκτησε το κύπελο νικώντας τον Όφη στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Και Eurovision, έως και το 89,5 άγγιξε η τηλεθέαση στην ΕΡΤ, αποθέωση και έκτη θέση για Κλαβδία, νικήτρια η Αυστρία. Η Εστία έχει τίτλο «Κλαβδία, της είχαν ζητήσει να μην μιλά για τη γενοκτονία των ποντίων». Σύστασης από τη διοργανώτρια για να μην ενοχληθεί η Τουρκία, αλλά εκείνη επέμεινε και μιλούσε για τη ρίζα της και την προσφυγιά. Το παρασκήνιο γύρω από το, πίσω από το πρώτο αμιγώς ελληνικό τραγούδι που εστάλει στη διεθνή οργάνωση της Eurovision μετά από χρόνια και κατέκτησε με το σπαθί του την έκτη θέση. Αυτά από την Εστία, η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Πράσινη κερδοσκοπία στο ρεύμα». Το φιάσκο των ειδικών πράσινων τιμολογίων αποτυπώνεται στην έκθεση της ΡΑΕΗ για την αγορά ηλεκτρισμού το 2024. Θεσπίστηκαν για την προστασία μας, αποδείχθηκαν ακριβότερα από τα μπλε και τα κίτρινα και όλα μαζί τροφοδότησαν τα υπερκέρδη, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι σοβαρή ένδειξη ότι οι χρεώσεις στο ρεύμα είναι μεγαλύτερες από την αντοχή των καταναλωτών. Ακόμη, λωρίδα της Γάζας, σφαγές, λιμοκτονία και άρματα του Γεδεών, τα διαπραγματευτικά όπλα του Ισραήλ, γράφει η σημερινή εφημερίδα των συντακτών. Και, ποδόσφαιρο, δίκαια κυπελούχος και ταμπλούχος. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Όφη 2-0 στο ΆΚΑ και σήκωσε και τη δεύτερη εγχώρια κούπα. Θαυμασμός και περηφάνεια για τους χιλιάδες ταξιδιώτες από την Κρήτη. Πρέπει να πω, για να είμαι δίκαιος, ότι στάθηκε η ομάδα του Όφη με απόλυτη αξιοπρέπεια και με μεγάλη μαχητικότητα στη διάρκεια του αγώνα. Ήτανε μία άξια φιναλίστ στο κύπελο. Το Μανιφέστο έχει γιορτή σήμερα, κλείνει 3 χρόνια. Γιορτάζουμε και συνεχίζουμε πιο δυνατή, γράφει στην πρώτη σελίδα του. 3 χρόνια στη σωστή πλευρά, μαχητική ενημέρωση και αγιάτρευτη αλλεργία στο λαϊκισμό και την τοξικότητα. Μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 3 χρόνια στο Μανιφέστο, σε μια εποχή όπου η τοξική παραπληροφόρηση και ο φθηνός εντυπωσιασμός συχνά επισκιάζουν τα γεγονότα, ευτυχώς το Μανιφέστο αφήνει ένα διακριτό εκδοτικό στίγμα εγκυρότητας, ψυχραιμίας και ευθύνης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω: «Πορίσματα Καρόνι Τσακυρίδη, έπεσαν οι μάσκες των Τιμβορίχων. Πόθεν έσχες συγγενών, fake news με το τσουβάλι από την αντιπολίτευση και Eurovision συγκλονιστική κλαβδία με την Αστερομάτα». Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Σατανική συνωμοσία με εμβόλια και ταυτότητες 666. Στόχος η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού από το 2025. Για την Ελλάδα προβλέπεται μείωση πληθυσμού κατά 25% ώστε να μείνουμε 8.055.960 εντός του έτους από 10.770.000 που μετρηθήκαμε το 2017. Ερμηνεία του χαράγματος ώστε να σωθούμε όσο υπάρχει χρόνος μετανοίας. Και η ναυτεμπορική, βαθιές τομές στο βαθύ κράτος, τι αναφέρει σε αποκλειστική συνέντευξή του στην ναυτεμπορική ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Οι πρωτοβουλίες για την οικονομία, 6 αναφέρει στη συνέντευξή του στην ναυτεμπορική ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πρώτον, εντείνονται οι μεταρρυθμίσεις. Δεύτερον, έρχεται το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο. Τρίτον, επιταχύνεται η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τέταρτον, στις 28 Μαΐου το νομοσχέδιο για τον ανταγωνισμό. Πέμπτον, προσθεσμοθέτηση εξειδικευμένων δικαστηρίων. Και έκτον, άνοιγμα των ΕΛΤΑ στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σας και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με την αναμενόμενη εντός της ημέρας κατάθεση πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την τραγωδία στα Τέμπη από το ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες αλλά και οι δηλώσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ λένε ότι θα αναφέρεται σε κακουργήματα των πρώην υπουργών. Οι πληροφορίες λένε και των πρώην υφυπουργών. Θέλω να σας ρωτήσω ποια θα είναι η στάση του ΚΚΕ στο θέμα αυτό.
Κοιτάξτε, αρχικά θα τη μελετήσουμε την πρόταση αυτή η οποία αναμένεται να κατατεθεί. Γενικά, όπως δείξαμε και στο παρελθόν, με προτάσεις για προανακριτικές εξεταστικές επιτροπές, εμείς με το δικό μας σκεπτικό ψηφίζουμε θετικά. Βεβαίως θέλουμε, αν δημιουργηθεί η συγκεκριμένη προκαταρκτική προανακριτική επιτροπή, να μην μετατραπεί με ευθύνη της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, σε μια καρικατούρα, σε ένα φιάσκο, όπως έγινε με την προανακριτική Τριαντόπουλου. Βεβαίως, κύριε Χατζηνικόλα, εμείς...
Διαφωνείτε δηλαδή με το να πάει κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο?
Βεβαίως, γιατί θα πρέπει η προανακριτική να αποτελέσει το έργο της, το οποίο είναι και ερευνητικό έργο για τις αιτίες και τις συνέπειες, αλλά και έργο ανακριτικό, εξετάζοντας δηλαδή μαρτύρους συγκεκριμένους με βάση τη δικογραφία η οποία έχει αποσταλεί. Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσει αυτή τη φάση, η οποία προβλέπεται άλλωστε από το δοσμένο σύνταγμα, Παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε διαφωνήσει με το συγκεκριμένο άρθρο περί ευθύνης υπουργών, που ζητάμε να έχουν την ίδια μεταχείριση και τα πολιτικά στελέχη, οι υπουργοί δηλαδή, με τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να μεσολαβεί η παρέμβαση της Βουλής, η άδεια από τη Βουλή δηλαδή, η οποία άδεια είναι στην ευχέρεια της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Να μπορεί δηλαδή απευθείας ο εισαγγελέας, όπως πράττει για τους απλούς πολίτες, να ασκεί διώξεις
για τα σοβαρά αυτά αδικήματα, τα οποία έχουν και κακουργηματικό χαρακτήρα. Θα σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πριν από ένα χρόνο...
Επομένως, συμφωνείτε με την εκτίμηση του Πασόκ ότι είναι κακουργηματικές οι κατηγορίες για τους δύο πρώην υπουργούς?
Αυτό θα σας έλεγα, ότι πριν από 1,5 χρόνο περίπου, εμείς είχαμε καταθέσει ένα πόρισμα όταν ολοκληρώθηκε βία η Εξεταστική Επιτροπή. Σε αυτό το πόρισμα, πέρα από τις ποινικές ευθύνες, αναδεικνύουν και συγκεκριμένες κακουργηματικές ευθύνες για υπουργούς, μεταφορών και άλλα πολιτικά πρόσωπα, τότε που όλα τα υπόλοιπα κόμματα σφυρίζαν αδιάφορα ή βγάζαν άναρθρες κραυγές. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που είχαμε συγκεκριμένες κατηγορίες, στοιχειοθετημένες, κακουργηματικού χαρακτήρα. Για υπουργούς και τη σημερινή αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιατί ακριβώς το έγκλημα στα Τέμπη είναι, όπως από την πρώτη στιγμή το χαρακτήρισε, ένα διαχρονικό έγκλημα.
Τώρα,
με
θέλω.
Πίεση που πάνε σε βάθος χρόνου, βεβαίως, χωρίς αυτό να ισοπεδώνει τις σημερινές ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Κάποιοι από τους βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι ίσως θα έπρεπε να αξιοποιηθεί το άρθρο του κανονισμού της Βουλής που προβλέπει όταν χρειάζεται τη σύσταση ενός γνωμοδοτικού συμβουλίου ανωτάτων δικαστών, ενός τριμελού συμβουλίου, το οποίο μπορεί να γνωμοδοτήσει προς τη Βουλή για το αν τα αδικήματα είναι πλημελήματα ή κακουργήματα. Τι λέτε, πώς το ακούτε αυτό?
Κοιτάξτε, συγκεκριμένη διαδικασία μάλλον δεν σχετίζεται το συγκεκριμένο άρθρο με την ευθύνη των ενεργεία υπουργών, αλλά σχετίζεται με την αποσβεστική ημερομηνία.
Με την παραγραφή, λέτε.
Με την παραγραφή, ακριβώς. Σε μια αίτηση την οποία μπορεί να καταθέσει ή ο ίδιος ο συγκεκριμένος, ο οποίος ευθύνεται, είτε οι συγγενείς, για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του. Άρα λοιπόν δεν σχετίζεται με τα συγκεκριμένα ζητήματα που θα διερευνήσει η Εξεταστική Επιτροπή. Είναι άλλο θέμα δηλαδή αυτό. Δεν μπορούμε να τα εμπλέκουμε τα δύο αυτά θέματα.
Τώρα έρχομαι και σε ένα δεύτερο θέμα συζήτησης, για να έχω την αντίδρασή σας, την άποψή σας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ασχολείστε ιδιαίτερα με τα θέματα της οικονομίας όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε το γεγονός ότι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έδωσαν στην ελληνική οικονομία ένα νέο ανώτερο σκαλοπάτι αξιολόγησης από αυτά που είχε μέχρι τώρα. Είχαμε δύο τέτοιες αξιολογήσεις τις τελευταίες ημέρες. Και τι σημαίνουν αυτές οι αξιολογήσεις κατά τη γνώμη σας? Αν έχουν δηλαδή, για να το πω απλά, επίπτωση στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και στα οικονομικά του νοικοκυριού.
Πριν απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημά σας, να σας αναφέρω απλά και μόνο για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, ότι το ΚΚΕ θα καταθέσει δικιά του γνώμη, δικιά του πρόταση για τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε σχέση με το έγκλημα των Τεμπών.
Μάλιστα. Έτσι, βέβαια δεν έχετε τους 30 βουλευτές.
Δεν έχουμε, αλλά θα τη βάλουμε ως μέρος του ενός διαλόγου ο οποίος πρέπει να ανοιχτεί.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Αυτό. Τώρα όσον αφορά για το συγκεκριμένο ερώτημα σε σχέση με την αξιολόγηση των οίκων. Κοιτάξτε, η αξιολόγηση αυτή είναι αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων αντιλαϊκών πολιτικών. Δηλαδή το κριτήριο των οίκων αξιολόγησης ποιο είναι? Η δημοσιονομική πειθαρχία. Και ο κόφτης ο λεγόμενος των αντοχών της οικονομίας, που όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχουν αυτές οι αντοχές, άρα δηλαδή συνεχίζεται η αντιλαϊκή, κλιμακώνεται η αντιλαϊκή πολιτική, και από την άλλη τη μεριά ευνοείται, στηρίζεται αφενός με τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, τόσο η εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, όσο και οι ανάγκες χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των ομίλων. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αν βάλουμε ως κριτήριο τη γνώμη των οίκων αξιολόγησης, τότε πραγματικά θα πούμε ότι η κυβέρνηση κάνει βήματα, αλλά κάνει βήματα προς την αντίθετη κατεύθυνση, αυτή δηλαδή που αφορά τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Θυσιάζει δηλαδή αυτές τις ανάγκες για να έχει την ευνοϊκή αξιολόγηση των οίκων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ποια θα είναι η πρακτική επίπτωση. Η πρακτική επίπτωση θα είναι να μπορούν να χρηματοδοτούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι με πολύ φθηνότερα επιτόκια, για να μπορούν ακριβώς να αυξάνουν ακόμη περαιτέρω την κερδοφορία και να ισχυροποιούνται στον διεθνή ανταγωνισμό που έχουν.
Και ένα τελευταίο σχόλιο σας θέλω, κύριε Καραθανασόπουλε, για να κλείσουμε αυτή την σύντομη συνέντευξη. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τα συμβαίνοντα το τελευταίο διάστημα στα πανεπιστήμια, τις καταλήψεις, τις ανακαταλήψεις, το κλίμα, το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί και την προαναγγελία από την πλευρά της κυβέρνησης για την λήψη μέτρων.
Ναι. Κοιτάξτε, τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε πρόσφατες φοιτητικές εκλογές, όπου στις φοιτητικές εκλογές αναδείχθηκε και παλιότερα τη συνεχόμενη χρονιά πρώτη δύναμη παρασπουδαστική συνδικαλιστική κίνηση.
Βέβαια, και η ΔΑΠ λέει ότι βγήκε εκείνη πρώτη.
Καλά, εντάξει, όλοι όμως οι υπόλοιποι συμφωνούν με αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο δίνει η παρασπουδαστική. Μόνη της έχει μείνει η ΔΑΠ, προσπαθώντας να επιβεβαιώσει μια κυριαρχία την οποία την έχει απολέσει εδώ και 4 χρόνια. Αλλά πέρα από αυτό το ζήτημα, που φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια τάση στους φοιτητές, πώς το λένε, αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής και ιδιαίτερα της πολιτικής προσαρμόσεως στα πανεπιστήμια, δηλαδή να είναι πανεπιστήμια ελεύθερα για τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων και θωρακισμένα από τη δράση του φοιτητικού κινήματος. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς λέμε ότι όλες αυτές οι εξελίξεις οι οποίες μεσολάβησαν και οδήγησαν την κυβέρνηση, όχι ότι δεν το ήθελε, να πάρει νέα μέτρα αυταρχισμού σε βάρος του φοιτητικού κινήματος, αποτελούν πράξεις οι οποίες συμβάλλουν, βοηθάνε αντικειμενικά την κυβέρνηση στο να προχωρήσει στην λεγόμενα μέτρα πειθαρχικού χαρακτήρα απέναντι σε όσους αμφισβητούν αυτό το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο επιχείρηση, το πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία. Και είναι σε βάρος και των επίπεδων των σπουδών τους, αλλά και της ίδιας της φοιτητικής ζωής και της φοιτητικής μέρημνας, που εμπορευματοποιείται ακόμη περισσότερο. Άρα δηλαδή έχουμε και τα δύο χέρια, και η κυβέρνηση και από την άλλη μεριά οι λεγόμενοι γνωστοί άγνωστοι, να συμβάλλουν σε μια τέτοια κατεύθυνση συκοφάντηση του φοιτητικού κινήματος και λήψη μέτρων αυταρχισμού στο πανεπιστήμιο.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλά, γεια σας, γεια.
Πάμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.